Garbė Jėzui Kristui, prie mikrofono jūs sveikina kunigas Rastislav Dluhy. Aš esu redemptoristas, vienuolis ir jau 7 metus dirbu Kaune, Kauno arkivyskupijoje ir visoje Lietuvoje, kartu su 2 broliais. Ir šią dieną kartu galėsim pamastyti apie Jėzaus įsikūnijimo paslaptį. Kaip ta paslaptis gydo mūsų širdį, išlaisvina mūsų širdį, apšviečia mūsų istoriją. Jonas Paulius II savo enciklikoje, beje, aš noriu perskaityti iš šitos enciklikos apie žmogų, enciklika Redemptor Hominis, žmogaus atpirkėjas, tai buvo pirma Jono Pauliaus antrojo enciklika, toks dokumentas aukšto lygio. Ir tame dokumente jis norėjo išreiškti savo giliausią viziją apie žmogų, apie Dievą ir apie tai, kaip jis mano bažnyčia šiandien. Aš jaučiu, kad būtent iš šitos enciklikos aš noriu pacituoti arba perskaityti tam tikras mintis, kad galėtume pamastyti apie įsikūnijimo paslaptį ir apie šitos paslapties galia. Jonas Paulius II rašo, pagrindinis visų epochų, o ypač mūsų epochos bažnyčios uždavinys, kad bažnyčia vis kreiptų visos žmonijos supratimą ir patirti į Kristaus paslapti. Kad padėtų visiems žmonėms dalyvauti atpirkimo gelmeje, kuri yra Jėzuje Kristuje. Tuo pačiu pasiekame didžiausias žmogaus gelmes, žmogaus širdį, žmogaus sąžinę, jos svarbiausius reikalus. Tai brašo to dokumento pradžioje Jonas Paulius II, jis sako, tai yra pagrindinis visų epochų, o ypač mūsų epochos, bažnyčios uždavinys, padėti kiekvienam žmogui prisiartinti prie Jėzaus slėpinio, prie jo įsikūnijimo ir atpirkimo slėpinio. Aš norėčiau, kad mūsų mąstymą pradėtume su malda Šventai dvasiai, kad šventoji dvasia mums padėtų per šitą mano mąstymą prisiartinti prie Dievo širdies ir kad Dievas galėtų ir gydyti per šitą mūsų mąstymą. Kai skaičiau neseniai dokumentą apie rožinį, irgi Jonas Paulius II parašė tokį trumpą dokumentą, apaštališką į laišką apie rožinį. Ir jis sako, kad kai mes mąstom apie Jėzaus slėpinius, tai vyksta išganomasis mąstymas. Man tai labai palietė, nes kai kalbam apie Jėzaus velykų paslaptį, apie Jėzaus kryžių ir prisikelimą, ir kai kalbam apie sakramentus, kad būtent per sakramentus Jėzaus kryžiaus ir prisikelimo galia veikia galinkai mūsų širdyje, išlaisvina, gydo, apšviečia, tai kalbam, kai kalbam apie sakramentus, kalbam apie tai, kad dabar veikia Jėzaus išganomasis veiksmas. Tai yra išganomasis veiksmas. Bet kai kalbam apie tai, kad mes mąstom apie tą veiksmą, tai Jonas Paulius II sako, tai yra išganomasis mąstymas. Dievas net pripildo mano mąstymą savo malone, kad jau pats mąstymas mane galėtų gydyti, nes aš prisiartinu prie Tiesos, aš prisiartinu prie to, kas yra svarbiausia. Tai, kad šitas mūsų mąstymas galėtų būti tikrai išganomasis mąstymas, pasimelskim kartu.
Giesmė labai paprasta. Man atrodo, kad visiems jums bus galima prisijungti. Tavo Jėzus. Trokštam tavo dvasios. Trokštam tavo dvasios.
Kviečiam tave, šventąją dvasią.
Laukiam, la 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 la. Tavo dvasios. Maldoj liečiančios gyveni mus pripildančios viešpatie kviečiam tave nuža nuža nuža.
Kai kalbam ir mąstom apie įsikūnijimo slėpinį, kalbam apie Dievą, kuris tapo žmogumi. Ir čia Dievo gelme susitinka su žmogaus gelme. Mes visi buvome sukurti, kad išvystume Dievą, kad su Jo bendrautume ir nuolat gyventume jame ir su Jo. Aš prisimenu, kai buvau paaugliu ir reikėjo man ruoštis sutvirtinimui, prisimenu, kad reikėjo išmokti tam tikrus klausimus iš katekizmo. Buvo toks sutrumpintas katekizmas ir aš patikrinau, kad ir mūsų slovakų katekizmas yra kaip jūsų katekizmas. Pirmas klausimas, pirmas punktas buvo. Buvo toks. Buvo klausimas, kodėl mes buvome sukurti? Ir atsakymas į tą klausimą buvo, buvome sukurti, kad pažintume Dievą, kad jį mylėtume, kad jam tarnautume ir kad būtume su Jo nuolat amžinai laimingi. Tai dėl to aš buvo sukurtas, kad pažinčiau Dievą, kad mylėčiau jį, kad tarnaučiau jam ir kad būčiau amžinai laimingas. Tai Dievas tikrai sukūrė mane, sukūrė mano širdį, būtent dėl to, kad susitiktų su Dievo širdimi, kad giliai galėtume bendrauti. Mano gelme, žmogiška gelme ir dieviška gelme nori susitikti. Kiekvienas žmogus yra gilus. Prisimenu vieną kartą man teko kalbėti su netikinčiais žmonėmis per televizijoje ir sakė, uždavė man klausimą, kunige, ar jūs manot, kad mes netikintieji esame tokie paviršutiniški žmonės? Ir kad tik tikintieji yra gilus žmonės? Aš pagalvoju, aš sakiau, ne. Mes visi, tai yra mano įsitikinimas ir mano tikėjimas, man sako, kad kiekvienas žmogus buvo sukurtas pagal Dievo panašumą. Kiekvienas žmogus. Tai nesvarbu, ar ta žmogus yra tikintis ar netikintis, yra sukurtas pagal Dievo panašumą. Tai reiškia, kad to žmogaus širdis, kiekvieno žmogaus širdis yra labai gili. Kodėl? Kad galėtų susitikti su Dievu. Nes Dievas yra giluma. Jis yra giluma. Ir jis sukūrė mane su giluma manie. Dabar yra klausimas, ar aš gyvenu iš tos gilumos. Arba gyvenu paviršiutiniškai, nes aš galiu taip apsispręsti. Bet kai kalbam apie įsikūnijimo paslaptį, kad Dievas tapo žmogumi, jis tapo žmogumi, kad mums pasakytų, žmogus gali, sugeba, moka bendrauti su Dievu, nes buvo taip sukurtas. Jau šitas suvokimas man atneša tiek daug paguodos. Mano širdis buvo sukurta, kad bendrautų su Dievu, kad jį matytų, kad išgirstų, kad sugebėtų įsiklausyti į jo balsą. Tokia yra mano siela, tokia yra mano širdis ir tavo širdis yra tokia. Tavo, kuris dabar klausai šitos laidos, šita laida, ir tavo širdis yra labai gili ir moka. Nuo prigimties yra tokia. Dievas mums davė tokią prigimtį, kad mes galėtume susitikti su Dievu. Tu esi ypatingai sukurtas. Ypatingai. Ne vienas gyvūnas to negali, bet tu taip, tu taip. Angelai ir mes mokam bendrauti su Dievu. Įvairiose religijose žmonės bando kažkaip surasti Dievą. Kažkaip pasiekti jį. Mūsų tikėjime, mūsų religijoje yra atvirkščiai. Pirmiausia, Dievas ieško žmonių. Jis yra pirmas, kuris ieško. Ne, tu esi pirmas, kuris ieško. Tu ne pirmas, kur jam neramu. Kur tas Dievas? Jam neramu. Kad dar gal nesate susitikę. Jam neramu. Jam yra liūdna. Jis iš savo pusės padarys viską. Viską, kad jūs galėtumėte susitikti. Jis padarys viską, kad tavo vaikai, tavo anūkai galėtų susitikti su jo, kad galėtų išgirsti jo balsą. Jis padarys viską. Ar šita žinia nėra graži? Ar šita žinia neguodžia tavo širdį? Mane labai tai guodžia. Jis yra pirmas, kuris ieško žmonių. Tai yra Dievas, kuris nužengia iš dangaus, pasilenkia prie žmonių. Tai yra jo atsiliepimas į mūsų troškimą pamatyti Dievą. Visose religijose žmonės bando tarsi pasiekti dangų, o mūsų tikėjime Dievas pasiekia žemę, jis nusižengia. Daug filozofų ir teologų istorijoje uždavė savo klausimą, kodėl Dievas tapo žmogumi. Tai yra labai svarbus klausimas. Lotiniškai, kur Deus homo? Kodėl jis tapo žmogumi? Dažniausiai, kai turim šitą klausimą, dažniausiai krikščionys sako, jis tapo žmogumi, Jėzus tapo žmogumi, kad galėtų atpirkti mano nuodėmės, kad galėtų išgelbėti mane, kad galėtų atleisti man. Todėl tapo žmogumi, kad tai yra pirma priežastis. Labai dažnai teologai taip sako, bet buvo vienas teologas, pranciškonas, labai išmintingas pranciškonas, Duncas Skotas buvo jo vardas, Duncas Skotas, pranciškonas, jis gyveno viduramžių laikų ir jis sakė, nesutinku. Jis tapo žmogumi tik dėl to, arba visų pirma dėl to, kad galėtų būti su mumis, kad galėtų bendrauti su žmogumi pilnai. Jis būtų atėjęs į šitą pasaulį ir be nuodėmės. Kodėl? Nes tai buvo jo planas nuo pat pradžių. Gyventi su žmogumi, tapti vienu iš tų žmonių. Kad tapo atpirkėjas taip, jis tapo atpirkėjų dėl to, kad mes pakliuvom į bedą, kad nusižengėm, kad nusidėjom, dėl to jis tapo atpirkėjų. Bet jis vis tiek norėjo ir be to ateiti pas mus. Nes jam su mumis tiesiog nuostabu. Ar šita žinia nėra fantastiška? Tėvas tapo, kaip aš. Aš galiu pasikalbėti su jo, aš galiu jam pamatyti, aš galiu jam pažiūrėti į jo veidą, aš galiu prisiliesti. Vienas iš svarbiausių lotyniškų ir greikiškų žodžių, kurie apibūdina Jėzų, yra soter. Tai reiškia gydytojas, kuris pilnai gydo, visapusiškai gydo. Soter arba lotyniškai salvator. Tai yra tas, kuris pilnai visapusiškai arba, kaip šiandien madinga sakyti, holistiškai gydo. Jėzus yra tas, kuris atėjo į mūsų istoriją, kad galėtų mus gydyti. Benediktas 16. Popiežius sakydavo dažnai, kad visa mūsų krikščionybė, ar mūsų tikėjimas yra gydantis tikėjimas. Visa savimi mūsų tikėjimas yra gydykla, sakė, kad kai mes išgirdom iš Jėzaus bet kokį žodį, kai išgirstam, visada jis gydo. Ir tada gydo, kai sako, aš tave myliu, ir tada gydo, kai sako, tau reikia atsiversti. Ir tada gydo, nes jo balsas, jo žodis visada yra išeina iš jo meilės. Jis visada nori gydyti, visada, kad tavyje būtų daugiau gyvybės. Jis yra soter, salvator, arba gydytojas, kuris pilnai gydo, visapusiškai. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Šitas yra labai svarbus sakinys ir mes, kai meldžiamės viešpaties angelą, šita malda, kai šita ištariam, žodis tapo kūnu, jis tapo vienas iš mūsų. Ir gyveno tarp mūsų, nusilenkiam galvas iš pagarbos, kad Dievas buvo toks nuolankus, jis yra toks nuolankus, kad nužengė pas mus. Dievas šiaip nuolat ieškojo būdų, kaip bendrauti, kalbėti su žmogumi. Kaip laiškas židams sako, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per sūnų. Tame išganomajame veiksme žmogaus istorija Dievo meilės plane pasiekė savo zenitą. Dievas įėjo į tą istoriją. Tapo kaip žmogus, tos istorijos subjektų, tos istorijos veikėjų, vienas iš miliardų, bet kartu ir vienintelis. Taip sako Jonas Paulius II savo encyklikoje. Ir savo įsikūnijimu jis suformavo tokią žmogiškos būties pilnatvę, kokia buvo numatęs suteikti žmogui nuo amžių pradžios. Suformavo taip definityviai, galutinai, kaip tik jis vienas gali pagal savo amžinąją meilę ir gailestingumą. Visa savo dieviška laisvė, o kartu ir tuo dosnumu, kuris mums leidžia, nepaisant gimtosios nuodėmės ir visų žmonijos nuodėmių, nepaisant žmogiškųjų proto, valios ir širdies klaudžiojimų, su nuostaba kartoti šiuos žodžius. Laiminga ta kalte, kuri mums davė tokį galingą atpirkėją. Tai čia Jonas Paulius II sako, kad Jėzus tapo žmogumi ir jis buvo tobulas. Jis mums parodė, kaip galima gyventi tobulai, pilnatviškai. Tik jis vienas taip sugebėjo gyventi. Bet ta žmogiškumo pilnatvė yra priemonė man. Jo žmogiškumas ir dieviškumas yra priemonė man gydytis. Man reikia išgydyti mano sužaistą prigimtį per jo tobulą, pilną meilės žmogišką būtybę arba žmogiškos būtybės pilnatvę. Man reikia iš tos pilnatvės semtis malone po malones, Dievas Jėzus mus gydo per savo žmogiškumą. Jo dievystė yra jo žmogiškume. Todėl Vatikano antrojo susirinkimas teisingai moko. Iš tiesų, tik tai įsikūnijusio žodžio paslaptie tikrai išaiškėja ir žmogaus paslaptis. Pirmasis žmogus Adomas buvo ano būsimojo, būtent viešpaties Jėzaus Kristaus įvaizdis. Kristus, galutinis Adomas, tėvo ir jo meilės paslapties apreiškime rodo žmogui, koks privalo būti žmogus ir koks jo aukščiausiasis pašaukimas. Ir todėl suprantama, kad jame anksčiau minėtos tiesos randa savo šaltinį ir pasiekia savo aukštumas. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, tobula žmogus, kuris Adomo vaikams atstatė dieviškąjį pašaukimą sugriauta pirmosios nuodėmės. Kadangi jame žmogiškoji prigimtis priimta, o nesugriauta, kartu ji ir mumise iškelta į kilnumo aukštumas. Nes pats Dievo sūnus savo įsikūnijimu tam tikrų būdų prisijungė prie kiekvieno žmogaus likimo. Kaip šventasis Jonas Paulius II rašo, Jėzus žmogiškomis rankomis dirbo darbus, žmogišku protu mąstė, žmogiška valia veikė ir žmogiška širdimi mylėjo. Gimęs iš mergelės Marijos iš tieso tapo vienu iš mūsų, išskyrus nuodėme, visais atžvilgiais į mus panašus. Ar negražiai pasakyta, Jėzus žmogiškomis rankomis dirbo darbus. Žmogišku protu mąstė, žmogiška valia veikė ir žmogiška širdimi mylėjo. Jis turėjo tokias rankas kaip tu, jis turėjo darbą kaip tu, jis turėjo protą ir mąstė savo protu, kaip tu mąstėj, bandė rasti atsakymą į klausimus, naudodamas savo protą, kaip gražiai. Jam reikėjo irgi, kai kalbėjo, susikaupti, kad atrastų tinkamą žodį žmogui ir panaudojo savo protą. Savo žmogiškąją valią jis apsisprendė, aš noriu būti prie žmogaus, aš noriu jam tarnauti, aš noriu savo žmogišką valią apsisprendžiu, aš noriu mirti už tą žmogų. Jis panaudojo savo valią laisvai. Ir tulėjo žmogiška valia, kaip gražu. Ir žmogiška širdimi mylėjo. Jis turėjo širdį kaip tu. Tavo širdis moka mylėti. Nors yra sužeista. Mūsų širdis yra sužeista. Bet moka mylėti. Aš norėčiau pratesti mūsų mąstymą su malda. Šita giesmė yra labai paprasti. Ir kalba apie tai, kad mes palaipsniui atrandam, kad Dievas mus myli, kad jis pažįsta kiekvieną iš mūsų ir kad myli beribu.
Aš atrandu, kad saugus esu tavo glėbyje. Aš atrandu, koks saugus esu tavo glėbyje. Aš atrandu, koks saugus esu tavo glėbyje. Aš atrandu, koks saugus esu tavo glėbyje. Jis matai mane, pažįsti ir myli beribu. Nes matai mane, pažįsti ir myli beribu. Matai mane, pacisti ir mīlī bērību. Matī mana pažīsti ir mīlī bērību.
Tā tiesā, tas faktas, kad Dievas tapu žmogumī, kad Jēzus tapu žmogumī, kelia nuostabā. Šandien, kai ruošam šitą laidą, kalėdoms, liturgijoje skaitam evangelijoje apie Jėzaus kilmę, apie Jėzaus genealoginį medį, apie Jėzaus kilmės knygą. Matas, pirmas skyrius, pirma eilutė. Taip prasideda Naujasis Testamentas. Jėzaus Kristaus kilmės knyga. Ir ten yra, tam yra paminėta labai daug vardų įvairių žmonių. Ta istorija yra toks pasakojimas. Ir kas yra nuostabu, kad gal 2/3 visų tų žmonių buvo nuodėmingi. Jie buvo labai nuodėmingi. Arba tokie paviršituniški žmonės. Be geros reputacijos. I po to 1/3 tie buvo tokie žmonės, no, sakytume, ne labai šventi, bet okay, ir kažką gero padarė. Ir Jėzus yra įtrauktas tarsi į tą šeimą. Tai buvo Jėzus šeima. Tokia buvo Jėzus šeima. Jo šeimoje yra žmonės, kurie turi savo trūkumus, turi savo nuodėmių, turi savo šešelių, kaip mes sakom slovakiškai, žmogus su šešelių, jis yra toks, kartais geriau nekalbėti apie tą istoriją, nes ten yra reikalų. Tai būtent į tokią šeimą gimė Jėzus. Ir tarsi šventasis apaštalas evangelistas ir Matas, ir Lukas, nes ir Lukas, ir Matas rašė apie Jėzaus kilmės knygą, tarsi nori mums parodyti, Dievas būtent dėl šitos savo šeimos atėjo į šitą pasaulį, kad ją išgydytų, iš šaknų. Jis atėjo ir priėmė šitą šeimą ir pasakė, tai yra mano šeima. Aš nenoriu atsižadėti šito šeimos. Nos, mano šeima yra netobulá, gal ir nuodėminga, bet aš jų neatsižadėsiu. Tai yra mano šeima, tai yra mano žmonės. Man yra nuostabu, kad Dievas yra toks, kad jis dėl mūsų atėjo, kad neatsižadėjo žmonių po nuopolio, po nuodėmės. Ir tiek daug kartų mes, sakytume, nusivylėm Dievo, bet jis tarsi negali nustoti bendrauti. Jis vėl ir vėl jis pats randa kelią pas mus. Kadangi Jėzus tapo vienas iš mūsų ir nuo krikšto aš esu Dievo tėvo sūnus ir Jėzus brolis, jo istorija yra dabar į mano šeimos istorija. Jėzus prisijungė prie mano likimo. Kokia yra tavo istorija? Jeigu dabar galėtum arba turėtum laiko, ir galėtum pasiimti papieros lapelį ir kažkokį rašiklį ir parašyti ant to papieros apie svarbiausius įvykius tavo gyvenime. Nesvarbu, ar buvo tie įvykiai džiaugsmingi arba skausmingi, šiaip įvykiai, kurie tave formavo. Arba tave tau padėjo užaugti, tu tapei tuo, kuo esi, tu įvykių dėka, arba tavo žaizdos, tavo traumos, tavo gilios bedos, tavo širdies kilo būtent dėl tų įvykių, liūdnų įvykių. Jeigu tu galėtų man papierus parašyti, apietuos įvykius. Ir pasakytų, ir galėtum pasakyti, čia yra mano istorija, trumpai pasakyta. Aš noriu pasakyti, kad tavo istorija nėra Dievui svetima. Jis pažįsta tavo istoriją. Jis pažįsta tavo istoriją smulkai. Kiekviena smulkmena jam yra pažįstama. Ir jis nori, žino, kad yra dalykų mūsų gyvenime, kurie labai skauda, labai skauda. Ir Jėzus dėl to atėjo šitą pasaulį, būtent dėl to, dėl tų ir skausmingų dalykų, kad galėtų tave laisvinti, gydyti, apšviesti, guostyti, būtent dėl to atėjo. Todėl mes jį vadinam soter, salvator, išgelbėtojas, tas, kuris gelbi tave ir mane. Įsivaizduokit, neturtingą žmogų arba kažkokį imigrantą. Žmogų, kuris pasakytų, kad jo gimimas buvo labai kuklus. A, žinot, mūsų šeimoje niekada nebuvo pakankamai daug maisto. Arba, a, žinot, mes gyvenom dešim šeimos narie gyveno viename kambarį. Yra i tokie žmonės, kurie tai sako. Žinot, ta mano pradžia tokia kukli, tokia labai kukli. Man atrodo, kad Jėzus pasakytų, aš suprantu. Mano istorija yra panaši tavo istorija, aš suprantu. Aš suprantu ir kiekvieną imigrantą, nes kaip mažas vaikas, mano mama ir tėvas mane paėmė, buvome kaip imigrantai Egipte, aš suprantu. Mano tėvas ir mama man sakydavo, kaip buvo tame Egipte. Po to jau prisimenu kileta dalykų, kai jau užaugiau tame Egipte, mačiau, ir visiškai nelengva buvo svetimame krašte. Aš suprantu kiekvieną emigrantą. Aš suprantu kiekvieną neturtingą žmogų. Labai gerai suprantu. Aš gimėjau ne tik, kad neturte, bet tvarte, įsivaizduokit, tvarte gimti. Ir kai Jėzus dirbo dirbtuvėje su Jozapu, tikėtina, kad šventas Jozapas ir Jėzus švento Jozapo ir Jėzus praktiniai įgūdžiai apėmė ne tik gebėjimą dirbti plaktuku, kaltu ir pjuklu, bet ir matematinius įgūdžius, reikalingus matuojant medžiagą ir jo kuriamus darbus. Nepamirškime, kad praktinių įgūdžių reikalingų produktui pasiūlyti ir parduoti verslo derybių įgūdžių ir kitų, Jėzus visiems darbi reikėjo irgi mokėti Jėzui ir Jozapui, nes kai dirbo dirbtuvėje ir tos dirbtinius reikėjo parduoti. Tai Jėzus supranta ir žmogų, kuris parduoda ten turguje kažkas, nes gali ir jam teko tai daryti. Jam reikėjo matuoti, kai dirbo. Jis supranta ir žmonės, kurie, sakyčiau, dirba su skaičiais, su matematika. Ir tuo supranta. Jėzus visiems darbininkams ir pardavėjams galėtų sakyti, aš suprantu tavo darbą, aš suprantu, aš pats dirbau panašų darbą. Žmogui, kuris pasakytų Jėzui, bet Jėzau, žinai, man liūdna, nes man mirė mama, man mirė tėvas, man mirė brolis. Jėzus galėtų pasakyti, aš suprantu. Man irgi mirė tėvas, kai buvo jaunas. Mano mama buvo našle, kai mirė Jozapas. Aš suprantu, visiškai nelengva buvo be Jozapo. Aš suprantu, kaip tai yra, kai tau labai trūksta to žmogaus. Man buvo labai liūdna, kai jis mirė. Aš suprantu. Aš suprantu, ką tai reiškia, kad esi alkanas, kai esi ištroškęs. Man teko dažnai būti alkanam ir ištroškusiam. Man atrodo, kad kai parašysim arba permastysim savo asmenines istorijas, Ir įsiklausysim į Dievo istoriją, Jėzaus istoriją. Jis nori, kad ta jo istorija ir mūsų persipintų. Kad jo istorija pradėtų gydyti mano istoriją. Kad mes suprastume, kad jis supranta, jis buvo visada šalia ir jis nori dabar, kad kai pažvelgsim į savo istorijas, kai pažvelgsim atgal, kad mes dvasioje maldoje pastebėtume, jis yra šalia, jis čia visada buvo, tik aš nežinojau, kad jis buvo šalia. Jis visada buvo šalia. Ir čia yra gydanti galia Jėzaus buvimo mūsų istorijoje. Jis tapo vienas iš mūsų pilnai. Jis nori pilnai padėti tau ir man. Jis nori dalyvauti tavo asmeninėje istorijoje. Aš prisimenu vieną kartą, aš kalbėjau per vienas mišas Slovakijoje apie tą didelę istoriją, apie tą didelį Dievo pasakojimą, apie sukūrimą, apie nuopolį, apie atpirkimą ir amžinąją šlovę. Ir vienas jaunas vyras, jam buvo gal 20 metų, atėjo pas mane po mišių ir sako, kunige, žinot, aš noriu pasigirti. Prieš metus aš atsiverčiau ir jis taip išreiškė savo mintį, aš įtraukiau Jėzų į savo gyvenimą, į savo istoriją, aš įtraukiau. Man patiko, kaip jis taip pasakė. Bet aš sakiau jam, žinai, a tai za akimirka, kai bus atvirkščiai, kad tu leisi Jėzui tave įtraukti į jo istoriją. Dabar tu jį įtraukė, nes dabar, žinai, tu meldiesi kasdien 10 minučių, skaitai šventai raštą, fantastika. Čia yra fantastiška pradžia. Bet a tai za akimirka, kai apsikeisit vietomis su Jėzumi ir Jėzus tau tave paklaus, ar aš galėčiau tave įtraukti į savo istoriją. Ir tai jau bus tavo maža ir Jėzus didelė, bet Dievo didelė istorija kartu. Ir būtent apie tai yra mūsų gyvenimas. Kai klaupėsim prieš prakratelę, mes pamatysim Dievą, kuris tapo to po žmogumi, ne tik žmogumi, mažu vaikų. Ir kartais vaikai užduoda man klausimą, ar Jėzus buvo alkanas, jisgi buvo žmogus, ar jis buvo kartais ištroškas, jisgi buvo ir Dievas, tai gal jam nereikėjo tiek valgyti, kaip mums. Žinot, Jėzus tapo žmogumi pilnai. Jis žinojo, kad tai reiškia būti alkanam, kad tai reiškia, kad tau reikia mokytis vaikščioti, mokytis kalbėti. Ir galime įsivaizduoti, kadangi Jėzus buvo kaip mes, kad tai jis nebuvo stebuklingas vaikas, ta prasme, kad jau pirmi žingsnė jau mokė vaikščioti. Ne, jis buvo kaip tu ir aš. Krito ne kartą, kol išmokė. Ir kai pradėjo kalbėti po truputį. Jis kalbėjo kaip tu. Marija ir Juozapas juokėsi. Jiems buvo juokinga, kaip Jėzus kalbėjo, kai pradėjo kaip mažas vaikas stengtis išreiškti savo mintis. Jis buvo kaip tu ir aš. Jis žinojo, kaip tai yra, kai tu pavargsti, kad tau reikia įsimiegoti. Jis labai įskai dirbo su Juozapu dirbtuvėje. Po visos dienos jam skaudėjo rankas, jam skaudėjo nugara. Jis buvo labai alkanas ir jau džiaugiasi, kad mama Marija kažką jau pagamino. Jis buvo kaip tu ir aš. Jis buvo kaip tu ir aš. I dabar, per kalėdas, jis bus kaip kūdikis. Šventieji sako, kad jis tapo kūdikiu. Jis neatėjo pas mus kaip karalius iš dangaus, debesise, bet jis atėjo kaip mažas verkiantis kūdikis. Kodėl? Kad mes Dievo nebijotume. kad mes Dievo nebijotume, kad galėtume priartėti, pasimti vaiką į savo rankas ir kad galėtume jam sudainuoti lopšinę kažkokį. Ir kad pamatytume, koks švelnus yra tas mūsų Dievas. Dėl manęs atėjo ir niekur neskuba. Mažas vaikas, jis neskuba kalbėti, ne, jis kalbės, kai jam bus tiek metų, kiek tau buvo, kai pradėjai kalbėti. Jis niekur neskuba. Jis nori, kad mes pasidžiaugtume, kad pamatytume, koks jis yra fantastiškas, koks švelnus tau. Atverkim širdį šitam Dievui ir jo švelnumui. Mums taip reikia jo švelnumo, kad išgydytos būtų mūsų žaizdos. Tu gali paimti savo rankas i papučiuoti jam, padainuoti. Gal ir jis pažvelgs su savo mailes akimis i tavo akis. Suprask, kad dėl tavęs jis ateina į šitą pasaulį. Jis nori, kad tu išgyventum, kad dėl tavęs atėjo. Ir kad jis nesigaili, kad atėjo į šitą pasaulį ir tu gal nusidedi pakartoti, ne, arba nepavyksta mums. Jis nesigaili, kad atėjo. Jis sako, verta buvo dėl šito žmogaus ateiti į šitą pasaulį. Gal pabaigti vieną giesmę, labai trumpą, gražį. Nurimki, nurimk ir žinok, kad tyloj į ramybę aš viešpats esu. Paleisk savo baimes, tik vieno te reikia. Žinok, nurimk ir žinok. Norim ir žinok, norim ir žinok, aš viešpats esu. Ačiū jums visiems, buvo smagu pabūti kartu. Šia šventinė diena čia kalbėjo kunigas Rastislavas Dluhy, redemptoristas, vienuolis, dirbantis ir gyvenantis Kaune. Linkiu jums visiems palaimintų šventų kalėdų su Dievu.